Era Sport 101,8.
Το Ιράν λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Τραμπ δεν μπορούν να αποκλείσουν την ομάδα τους από το Μουντιάλ. Υπάρχει η αρχή του ποδοσφαίρου, η FIFA, που αποφασίζει για τέτοια θέματα. Και εδώ γελάνε κανονικά, έτσι. Το Ιράν επικαλείται τη FIFA που έχει πρόεδρο τον Τζάνι Ινφαντίνο, το Γιουσουφάκι του Ντόναλτ και ο οποίος ήδη του έχει απονείμει βραβείο ειρήνης. Χα, 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 ας γελάσω. Γελίο είναι επίσης ο Ντόναλτ να ζητά από διάφορες χώρες να συνδράμουν στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Δηλαδή τι, να εμπλακούν σε έναν πόλεμο που δεν άρχισαν εκείνες. Ήδη νομίζω ότι έκαναν αρκετά για αυτόν τη στιγμή που δεν καταδίκασαν τον πόλεμο όπως όφυλαν να κάνουν, έτσι. Διότι αν υπήρχε κανονικότητα σε αυτόν τον κόσμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θα ήταν στο επίκεντρο κριτικής από όλα τα κράτη που σέβονται τη διεθνή νομιμότητα. Και βέβαια το καθεστώς του Ιράν είναι σκοτεινός μεσαίωνας εν έτη 2026, αδιανόητο να υπάρχουν τέτοιου τύπου κοινωνίες. Όμως ο Νέτα, έτσι να το λέμε Νέτα, και ο Ντόναλτ δεν νομίζω ότι έχουν σκοπό να σώσουν τις κορασίδες από ένα αυστηρό απολυταρχικό καθεστώς. Άλλωστε δεν σκότωσαν καμιά 160 από αυτές. Ο πόλεμος γίνεται για άλλους λόγους που είναι πολύ ποικίλοι και κατά βάση γνωστοί, οπότε δεν είναι το θέμα οι λόγοι, αλλά πόσο αποδεκτό είναι να μπαίνει ο καθής στο σπίτι σου χωρίς τη συνένεσή σου. Προχθές στη Βενεζουέλα, χθες και σήμερα στο Ιράν, αύριο ενδεχομένως στην Κούβα, μεθαύριο μπορεί και στην Ελλάδα, έτσι. Γιατί όχι, μπορεί να μην αρέσει στον έτσι και στον άλλο έτσι το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει σέντερ φορ τον Ταρεμί ή Ταρέμι, εν πάση περιπτώσει όπως τον λένε εδώ. Και ότι από τη χώρα μας έχει περάσει στο παρελθόν ο Χατζησαφή. Έχω επίσης να σας πω ότι μερικοί άνθρωποι είναι πολύ γενναίοι. Τα λέμε, εντάξει, θα μπορούσαμε τα ίδια να λέμε και χτες και προχτές και αντιπροχτές. Μερικοί λοιπόν είναι γενναίοι. Ο Μπρους Σπρίξτιν, για παράδειγμα, που ταχώνει συνεχώς τον πρόεδρο με το κιλωτή μαλλί. Έτσι. Επίσης ο Χαβιέ Μπαρδέμ, που καταδίκασε χθες τον πόλεμο και ζήτησε την ελευθέρωση των εδαφών της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της απονομής των βραβείων Όσκαρ. Ίσως είναι ο μόνος λόγος να υπάρχουν σε μια τέτοια χρονική στιγμή αυτές οι γκλαμουράτες τελετές που έχουν έναν τόσο χυδαία πλούσιο περιτύλιγμα όταν ο πλανήτης αναστερνάζει σε διάφορα σημεία. Μαζεύονται λοιπόν όλοι οι πιο όμορφοι, οι πιο ταλαντούχοι και οι πιο πλούσιοι, ώστε κάποιοι από αυτούς να κάνουν λίγο ακτιβισμό. Ο κωμικός Κόναν Ομπράιαν που παρουσίασε την τελετή είπε Πέρυσι που φιλοξένησα εδώ τα Όσκαρ, το Λος Άντζελες είχε φωτιές. Όμως αυτή τη χρονιά όλα πάνε τέλεια. Κοντοστάθηκε, κάποιοι από το κοινό γέλασαν, κάποιοι άλλοι χειροκρότησαν. Κι όμως είναι τόσο θλιβερό να συζητάς για το θάνατο φορώντας αποκαλυπτικές τουαλέτες και πανάκριβα κουστούμια της υψηλής ραπτικής. Φοβερά πράγματα και θλιβερά. Είναι θλιβερό κατά την άποψή μου να κάθομαι χθες εδώ στο, από εκεί στο ντύο στο ντάμπινγκ και να μεταδίδω την τελετή λήξη των Παραολυμπιακών Αγώνων και να κινούμε σε ένα σενάριο που μιλάει για ενότητα, για ειρήνη, για αλληλεγγύη, για τις αξίες του αθλητισμού, του Ολυμπισμού, του Παραολυμπισμού. Στην πραγματικότητα κούφια λόγια, την ίδια ώρα της, την ώρα της εκεχηρίας, την ώρα που διεξάγονται Ολυμπιακοί Αγώνες, την ίδια ώρα που ο λεγάμενος και ο πλανητάρχης ξεκινά έναν πόλεμο. Δεν είναι κακό όνειρο, είναι μια ζωφερή πραγματικότητα. Συνεχίζεται το παραμύθι, συνεχίζει η ιστορία να γράφεται με αίμα και ξεριζωμούς, με θανάτους και δυστυχία. Σαν σήμερα 16 Μαρτίου του 1964 η Τουρκία κατήγγειλε μονομερώς την Ελληνοτουρκική Σύμβαση Εγκαταστάσεως Εμπορίας και Ναυτιλίας, που είχε υπογραφεί το 1930 από τον Βενιζέλο και τον Ινωνού, τους τότε πρωθυπουργούς που πηγαίνανε και στο Παναθηναϊκό Στάδιο, περιδιαβαίνοντας εκεί στους Βαλκανικούς. Η δεκαετία του 30 ήταν εκείνη που οι Έλληνες και οι Τούρκοι μόνο που δεν αδελφοποιήθηκαν, παρότι η μικρασιατική καταστροφή ήταν τόσο κοντά, το συμφέρον και των δύο χωρών ήταν κοινό και εξαιρετικά εύθραυστο, με την μουσολινική Ιταλία δίπλα να λεονταρίζει. Όμως 34 χρόνια μετά και με τις μεγάλες διαφορές των δύο χωρών στην Κύπρο, οι Τούρκοι έδειξαν την επιτιδιότητά τους όπως σε κάθε ευκαιρία. Ξερίζωσαν και έδιωξαν περίπου 30 με 40.000 ανθρώπους που ζούσαν, είχαν περιουσίες και δουλειές εκεί. Μερικοί είχαν γεννηθεί στην πόλη, περισσότεροι από αυτούς, και τα μάζεψαν σε μια νύχτα. Φοβερά πράγματα, γι' αυτό σας λέω. Υπογράφεις μια συνθήκη, μια σύμβαση και νομίζεις ότι καλύπτεσαι και εσύ και οι άνθρωποι σου. Και εδώ δεν μιλάμε για την πρόσληψη ενός προπονητή. Επαναλαμβάνω, φοβερά πράγματα. Και να σας πω και κάτι, η Τουρκία είχε κάπου να πατήσει τότε και ώστε να κάνει τις μαγκές της. Είχε δώσει ιδέες ο Αδόλφος ο Χίτλερ το 1935 όταν παραβίασε τη συνθήκη των Βερσαλιών, διατάσσοντας τον εξοπλισμό της Γερμανίας και επαναφέροντας τη στρατιωτική θητεία. Το είχε κάνει σαν σήμερα το 1935, όπως και το Ιράν παραβίασε τη συμφωνία για τα πυρηνικά όπλα, ενώ το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως γνωρίζουμε, δεν έχουν ούτε ένα πυρηνικό όπλο. Δηλαδή τι, διεθνής νομιμότητα, συμβάσεις και συνθήκες γίνονται λαστιχάκια για σφεντόνα στην εποχή των ντρόνς και των έξυπνων βομβών. Για να ξεφύγω λίγο, να σας πω ότι σαν σήμερα το 1872 διεξήχθη ο πρώτος τελικός του κυπέλου Αγγλίας. Οι περιπλανόμενοι νίκησαν τους μηχανικούς του Παλατιού και πήραν το πρώτο κυπελάκι. Να το πω και αγγλιστή, οι Wanderers νίκησαν 1-0 τους Royal Engineers. Και φανταστείτε ότι αυτός ο τελικός έγινε ακριβώς 28 χρόνια πριν ξεκινήσει ο Arthur Evans για τις ανασκαφές στην Κνωσό. 16 Μαρτίου, σαν σήμερα δηλαδή, του 1900 ξεκίνησαν για να αποκαλυφθεί εν συνεχεία το περίφημο Μινωικό Ανάκτορο και στην ουσία να αναδυθεί ο Μινωικός πολιτισμός, ένας από τους πιο σημαντικούς προϊστορικούς πολιτισμούς. Σημαντικό βέβαια είναι, επειδή έβλεπα έξω το Ντεντόπουλο και το Σωτηρίου, ότι 16 Μαρτίου back to back το 1993 και το 1994 Άρης και ΠΑΟ κατέκτησαν το Κυπελούχον και το Κόρατς απέναντι σε Εφές Πίλσεν και Στεφανέλα αντίστοιχα. Μιλάμε για πολύ ωραίες εποχές που μας άρεσε το μπάσκετ. Τότε που κάναμε γούστα με Γιαννάκη, Γκάλι, Φασούλα, Μπάνε και τους άλλους. Προσωπικά τώρα δεν ψήνομαι, αλλά αυτό είναι δικό μου θέμα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Στον Κόσμο μας με τον Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, τη Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, το Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της Era Sport. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν τέσσερις τρόποι. Με SMS γράφετε Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160. Με email στο σταθμό μας, erasport@papakier.gr. Στο κρουπάκι της εκπομπής στο Facebook, Αναζητείτε στον κόσμο μας τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας και υπάρχει βέβαια και επιλογή στο Viber Erasport. Συνδέστε, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε. Δεν έχω διαλέξει κάποιο επαιτειακό τραγούδι. Τυχαία άκουσα μία κυρία η οποία είναι Αμερικανοβρετανίδα, μου άρεσε πολύ, μου θύμισε πάρα πολύ την Amy Winehouse, οπότε θα παίξω ένα τραγούδι, νομίζω ότι είναι φετινό, του 2026, λέγεται Γιάννα Λί η κυρία και το κομμάτι λέγεται Housebroken. Ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Πάμε. Starting to think that my soulmate died in 75. And I'm starting to think that these boys just wanna eat me alive. I know I'm heavy metal, but I still get sentimental. Want somebody holding me through the night. Many say they love me, but nobody's ever treated me right. If you wanna be my man. Αυτή λοιπόν ήταν η Γιάννα Λί και το Housebroken. Ήθελα να, έτσι, να το βάλω γιατί πραγματικά μου έπεσε από το πουθενά πάνω μου. Οπότε είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Να σας καλησπερίσω λοιπόν και πάλι. Ο Κώστας λέει καλό απόγευμα και καλή εκπομπή Χρήστο Σαράντο. Ο πόλεμος έγινε όταν ζώρισε η κατάσταση με τα αρχαία Epstein. Καλά, εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό, είναι πάρα πολλά πράγματα. Ο Γιώργος λέει τώρα είναι η Ελλάδα, δεν το πιάνω. Τώρα είναι Ελλάδα, ξεχωριστά. Ο Γιώργος λέει καλησπέρα, καλά τα λες, δίκιο. Ο Μανώλης Κάνει αναφορά, καλησπέρα Χρήστο, πόσο κρίμα να χαθεί τόσο άδοξα και νωρίς αυτή η απίστευτη φωνάρα η Amy, πάντα με ωραίες επιλογές στη μουσική, ευχαριστώ φίλε Μανώλη. Λοιπόν, για έναν οπαδό την Arsenal λέτε φέτος να είναι ιδανική σεζόν, να πάρουμε το πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια και να πέσει η Tottenham, λέει ο Κώστας από την Κοζάνη. Γιατί ρε Κώστα θες να πέσουμε τώρα εμείς? Δηλαδή σου φτάνει το πρωτάθλημα, πρέπει να το συνδυάσεις με κάτι τέτοιο? Νομίζω, εντάξει, ελπίζω εγώ να σωθούμε, αλλά από την άλλη εύχομαι πραγματικά στην Arsenal να πάρει το πρωτάθλημα. Βέβαια, και να μην το ευχηθώ, έχω την εντύπωση ότι θα το πάρει το πρωτάθλημα, ειδικά μετά την ισοπαλία της Manchester City με τη West Ham. Ξέρεις, μειώνεται ο χρόνος. 8 αγωνιστικές απομένουν στην Αγγλία, 7 για την Arsenal, γιατί έχει δώσει προκαταβολικά ένα μάτς με τη Wolves, αλλά έχει δημιουργήσει μια διαφορά 9 βαθμών, οπότε είναι αρκετά μεγάλη. Δηλαδή είμαστε στο Μάρτιο. Έχουν χαθεί πρωταθλήματα με τις διαφορές σε αυτό το χρονικό σημείο, αλλά πρέπει να γίνουν απίθανα πράγματα, δηλαδή να σταματήσει να νικάει η Arsenal. Αυτό είναι, δηλαδή να πάρει μια νίκη στα επόμενα 8 παιχνίδια σε συνδυασμό με τη συχνότητα των νικών της Manchester City, όπως το έχω στο μυαλό μου εγώ. Βέβαια μαθηματικά βγαίνει και διαφορετικά, με περισσότερες νίκες της Arsenal. Λοιπόν, πριν πάμε στην Αγγλία, να αναφέρω αυτό για την ανακοίνωση που έβγαλε το Ιράν. Η ανδρική ομάδα του Ιράν λέει ότι κανείς δεν μπορεί να τους αποκλείσει από το παγκόσμιο κύπελο του 2026, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε προσφάτως, μάλλον πόσταρε σε αυτό τα μέσα, έχει δικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Truth Social, που λέει ότι μπορεί να αποτελεί κίνδυνο η συμμετοχή τους για τη δική τους ζωή και ασφάλεια. Αυτό πόσταρε ο Τζάνι Φαντίν, ο οποίος συναντήθηκε μαζί του το βράδυ της Τρίπτης, είπε ότι ο πρόεδρος του ανέφερε πως η Ιρανική ομάδα είναι ευπρόσδεκτη, οπότε δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Πάντως έβγαλε την ανακοίνωση στο Ιράν, γιατί το post είναι από του λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ, που μιλάει γι' αυτό και λέει ότι το παγκόσμιο κύπελο είναι μια ιστορική και διεθνής διοργάνωση και το διοικητικό του όργανο είναι η FIFA και όχι κάποιο άτομο ή χώρα. Η εθνική ομάδα του Ιράν με τη δύναμη και μια σειρά από αποφασιστικές νίκες που πέτυχαν οι γενναίοι γη του ήταν μεταξύ των πρώτων ομάδων που προκρίθηκαν σε αυτό το μεγάλο τουρνουά. Σίγουρα δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει την εθνική ομάδα του Ιράν από το παγκόσμιο κύπελο, συνεχίζει η ανακοίνωση. Η μόνη χώρα που θα μπορούσε να αποκλειστεί είναι αυτή που απλώς φέρει τον τίτλο της οικοδέσποινας, αλλά δεν έχει την ικανότητα να παρέχει ασφάλεια στις ομάδες που συμμετέχουν σε αυτή την παγκόσμια διοργάνωση. Αυτά ανέφερε λοιπόν η ανακοίνωση του Ιράν. Λοιπόν, και πάμε στην Αγγλία, εκεί όπου πριν πότα του, ότι δεν θα μπούμε τώρα αναλυτικά σε όλα τα μάτς, ειδικά αυτά που γίνανε το Σάββατο, απλώς πριν λίγη ώρα έχει βγει μια είδηση που λέει ότι η Chelsea τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10 εκατομμυρίων λιρών και απαγόρευση μεταγραφών με αναστολή, έπειτα από παραδοχή ότι πραγματοποίησε μυστικές πληρωμές ύψους 47 εκατομμυρίων λιρών σε μη εγγεγραμμένους ατζέντιδες και τρίτους για μεταγραφές μεταξύ 2011 και 2018. Δηλαδή τιμωρήθηκε για κάτι που κάνουν όλες οι ομάδες, γιατί ξέρουμε ότι κάποιες μεταγραφές για να γίνουν, ειδικά αυτές που είναι από πρωτοκλασσάτες ομάδες και δίνουν πάρα πολλά λεφτά, έχουν αυτήν η πραγματικότητα, δίνουν πολλά λεφτά κάτω από το τραπέζι. Το πρόστιμο των 10 εκατομμυρίων λιρών είναι το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί ποτέ από την Premier League, ξεπερνώντας το πρόστιμο των 5,5 εκατομμυρίων λιρών που είχε επιβληθεί στη West Ham United το 2007 για τις μεταγραφές των Χαβιέρ Ματσεράνο και Κάρλος Τέβες. Ωστόσο, οι μπλε απέφυγαν την τιμωρία αφαίρεσης βαθμού που ήταν πιθανή σε αυτή την ιστορία και μάλλον αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι παραδέχθηκε και βοήθησε ότι είχε κάνει αυτές τις παράνομες πληρωμές σε μη εγγεγραμμένους ατζέντιδες και βοήθησε την έρευνα. Βέβαια όλα αυτά τα οποία, για τα οποία τιμωρείται η Chelsea είναι για περιπτώσεις όταν ήταν με το προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς, δηλαδή του Ρωμάν Αμπράμοβιτς. Η έκθεση δηλαδή της Premier League κατονόμαζε μια σειρά από μεταγραφές που ήταν του Εντέν Αζάρ, του Σαμουέλ Ετό, του Γουίλιαν, του Ραμίρες, του Νταβίτ Λουίς, του Αντρέα Σούρλε, του Νεμάνια Μάτιτς, όλοι αυτοί επί εποχής Ρωμάν Αμπράμοβιτς, εκεί όπου έπεσαν πολλά λεφτά κάτω από το τραπέζι. Η Premier League πρόσθεσε επίσης ότι το πρόστιμο των 10 εκατομμυρίων λιρών θα ήταν 20 εκατομμύρια λίρες, αλλά μειώθηκε κατά 50% λόγω της προληπτικής αυτοαναφοράς, έτσι το θέτει, της Chelsea και της συνεργασίας της με την διαδικασία. Τώρα θα μου πείτε γιατί η καινούργια ιδιοκτησία θα πρέπει να πληρώσει πρόστιμα της παλιάς ιστορίας όταν παραγράφονται. Όταν αγοράζεις, ας πούμε, μια εταιρεία, αγοράζεις και τα χρέη και τα πρόστιμα και όλα. Λοιπόν, αυτό συνέβη με τη Τσέλσι, η οποία έχει πολλές καΐλες. Έχασε και από την Newcastle το παιχνίδι στο Bridge που έγινε το Σάββατο με ένα γκολ του Gordon, οπότε είναι πίσω στη μάχη για την τετράδα, και εδώ που τα λέμε αρχίζουν οι Άγγλοι και λίγο ζορίζονται, σου λένε μήπως με τις αποτυχίες που είχαμε μεσοβδόμαδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις χάσουμε αυτό που θεωρούσαμε στην αρχή της χρονιάς σίγουρο, δηλαδή ότι η πέμπτη θέση βγάζει ομάδα στο Champions League. Μπορεί να έχουν θέμα, για την ώρα δεν έχουν. Αλλά αν αποκλειστούν και όλες οι ομάδες, δηλαδή έτσι όπως έχουν έρθει τα αποτελέσματα στο Champions League, η μόνη ομάδα αγγλική που μπορεί να περάσει είναι η Arsenal, έτσι. Θεωρούμε ότι η Newcastle έχει δύσκολο έργο μετά το 1-1 στο Camp Nou. Δύσκολο έργο η Manchester City μετά την ήττα 3-0 από την Real Madrid. Η Tottenham στο χάλι της που είναι, και μετά την πεντάρα από την Ατλέτικο Μαδρίτης, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνει μια ανατροπή, άσε που έχει άλλες καΐλες, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι τα πράγματα δυσκολεύουν για τις αγγλικές ομάδες, και αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο και στο πρωτάθλημα. Για να είσαι σίγουρος πρέπει να πας στην τέταρτη θέση. Η Manchester United είναι καβαλαστάλογο αυτή τη στιγμή, και εκεί το θέμα είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι ήταν πρωτύτερα. Μετά τη νέα νίκη πληθαίνουν οι φωνές που θέλουν τον Μάικλ Κάρι να γίνει ο μόνιμος προπονητής της ομάδας. Το έχουμε δει αυτό το έργο, έχει συμβεί και με τον Ole Gunnar Solskjaer. Συνήθως δεν καταλήγει καλά, αλλά ο Κάρικ δικαιούται να είναι τουλάχιστον μέσα στους υποψηφίους, λέω εγώ, τη στιγμή που σε 9 αγώνες από τότε που πήρε την Manchester United έχει κάνει 7 νίκες. Ο Wayne Rooney ζητά δημόσια, όταν ρωτήθηκε μάλλον από το BBC σε συνέντευξη, έκανε τη δήλωση: εδώ και τώρα πάρτε τον Κάρικ, είναι μια χαρά, κάντε το συμβόλαιο. Βέβαια, όταν ρωτήθηκε ο Sir Jim Ratcliffe, ο εκτελεστικός διευθυντής και εκ των ιδιοκτητών της Manchester United, αρνήθηκε να απαντήσει για το μέλλον του Κάρι. Κάπου τον πετύχανε σε μια χώρα άσχετη και τον ρωτήσανε και κράτησε, ας πούμε, την σιωπή του, δεν είπε κάτι σχετικά. Υπήρξαν κάποιες συναντήσεις του Κάρικ με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ομάδας, τον Ομάρ Μπεράτα, και τον διευθυντή ποδοσφαίρου, τον Jason Willox. Ο ίδιος λέει ότι δεν υπόθηκε κάτι για το μέλλον του, απλώς κανονίσαν κάποια διαδικαστικά εν ώψη του ταξιδιού στην Νότια Ακτή, εκεί που θα αντιμετωπίσει η United την Παρασκευή την Bournemouth. Πάμε σε ένα διαφημιστικό, θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε.
Eurosport 101,8.
I'm falling.
Εδώ είμαστε, Κυρίλλοι, Σύριλλοι, Σταμπλινίν, και όπως με ρωτάει ο φίλος ο Γιώργος νωρίτερα, να επαναλάβω, Γιάννα Λίλε για τη τραγουδίστρια, Αμερικανοβρετανίδα, Housebroken το κομμάτι που έβαλα στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Μπήκαμε στο δεύτερο, ακούτε την Ερασπόρ 101,8, 100,9 από τα FM. Έχουμε το airtsports.gr όπου μπορείτε να διαβάσετε όλες τις αθλητικές ειδήσεις. Στο πάνω μέρος της μπάρας υπάρχει η επιλογή της Eraspor. Αν θέλετε να μας ακούσετε διαδικτυακά, μια άλλη ιντερνετική διόδος είναι το airteco.gr, το σπίτι των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, με podcast και όλα τα καλούδια και on demand για να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι τώρα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε τη Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο. Λέω γρήγορα τα μηνύματά σας για να επιστρέψω στην Αγγλία. Ο Νίκος λέει: καλησπέρα Χρήστο, πότε φεύγεις για Τόρουν? Τετάρτη φεύγουμε. Πρώτα Βαρσοβία, στη συνέχεια οδικός για Τόρουν, όπου θα γίνει το Παγκόσμιο Κλειστού Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, με συμμετοχή 8 Ελλήνων αθλητών. Αλλά έτσι κι αλλιώς, όποιος αγαπάει το στίβο θα δει πάρα πολλά εκεί. Στις μεταδόσεις από την ΕΡΤ, έτσι από το πρωί στις 10 θα είμαστε, 11 μάλλον θα είμαστε, μέχρι το μεσημεράκι και πάλι το απόγευμα, οπότε όσοι πιστοί προσέλθετε. Ο Δημήτρης λέει: Χρήστο καλησπέρα, αυτό που με ενοχλεί πιο πολύ απ' όλα είναι η υποκρισία των δίθεν δημοκρατικών καθεστώτων. Πώς το είπες, Γιουσουφάκια, κανονικά ιστερόγραφο, εγώ δεν έχω καμιά διαφωνία μαζί σου σήμερα τουλάχιστον. Καλό είναι να υπάρχουν, καλό και άμα δεν υπάρχουν δεν υπάρχει θέμα. Ο Γιάννης λέει την εποχή του Αμπράμοβιτς για τα χρέη που λέγαμε νωρίτερα. Και εγώ χαίρομαι φίλε που επικοινωνείς, Θανάση. Ο Βαγγέλης: δυστυχώς πόλεμη, στεναχωρία, αλλά η φράση σου και πάμε στην Αγγλία φέρνει έστω και λίγο την καρδιά στη θέση της. Καλή εκπομπή, Βαγγέλη, ευχαριστώ. Ποια ομάδα του Λονδίνου, μου λέει ο Γιάννης, πιστεύεις ότι έχει τους περισσότερους φιλάθλους, είναι μοιρασμένη? Έλατε, δεν έχω κάποια έρευνα. Νομίζω ότι η Arsenal έχει τους περισσότερους από τις ομάδες του Λονδίνου. Αλλά δεν είμαι σίγουρος, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, δεν έχω δει κάποια έρευνα σχετική. Θα το ψάξω όμως τώρα που το λες, δεν το είχα στο μυαλό μου. Την καλησπέρα μου και Ειρήνη Παντού, ρομαντικός φίλος και οπαδός της Everton. Πάρα πολύ ωραία αγαπητέ μου Γιώργο. Θα είμαστε Τόρουν, τι λες ρε φίλε, ποιος είσαι, για στείλε μου το όνομά σου να ξέρω. Θα είμαστε, ναι. Ωραία, θα είμαστε. Α, θα συντονιστείς εννοείς στο Τόρουν, πάρα πολύ ωραία, για να παρακολουθείς. Ο Κώστας λέει όχι, αυτό είναι παλιότερο, όχι τωρινό μήνυμα είναι, που λέει για την υδατοσφαίριση Δευτέρα, είναι σήμερα. Ναι, πραγματική διαφορά μεταξύ Ολυμπιακού και ομάδας αμπελοκύκλων στην υδατοσφαίριση αποτυπώνεται στο αποτέλεσμα του χθεσινού του αγώνα, του οποίου το σκορ θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο, λέει. Δεν το ξέρω καθόλου το θέμα, φίλε Κώστα, τι έγινε στο πόλο χθες. Λυπάμαι, απολογούμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην Αγγλία. Μπορώ να σου πω άλλα αθλήματα, ας πούμε. Στο βόλεϊ κάτω των 20 ετών έχω παρακολουθήσει Final Four που γίνεται στη... Γινόταν μάλλον ημιτελικά Ελλάδας, έτσι. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, είμαστε στην Αγγλία, λέγαμε για τη Manchester United με την Aston Villa. Ο Bruno Fernandes έχει φτάσει στις 16 ασίστ σε μια σεζόν που είναι περισσότερη στην ιστορία της United, στην Premier League. Ο David Beckham είχε 15 τη σεζόν 99-2000, δηλαδή έκανε το ρεκόρ ο Fernandes, παρότι έχουμε ακόμα 8 μάτς. Ο Νάνι 14 τη σεζόν 2010-2011, μιλάμε για μία σεζόν, έτσι, όχι συνολικά τι έχουν κάνει. Ο Αντώνιο Βαλέντσια 13 στη σεζόν 11-12 και ο Μπέκαμ έχει κάνει 13, έχει δώσει 13 ασίστ και το 97-98. Νότιγχαμ Φόρεστ Φούλαμ 0-0, ακόμη ένας αγώνας χωρίς νίκη με το Βίτερ Περέιρα. Η ομάδα του ήταν καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο και θα μπορούσε να είχε πάρει τη νίκη. Για ένα 24ωρο είχε βρεθεί στη ζώνη του υποβιβασμού με την σοπαλία. Είναι πάνω από τη West Ham στη διαφορά τερμάτων και βέβαια είχε βρεθεί γιατί η West Ham έφερε 1-1 με τη Manchester City. Φοβερή εμφάνιση του Ντίνου Μαυροπάνου, και γκολάρα αλλά και βράχο στην άμυνα σε πίεση που είχε η West Ham από τη Manchester City, αλλά η City είναι πάρα πολύ αργή ομάδα στον τρόπο που εκδηλώνει τις επιθέσεις. Άρχισε να τρέχει στις καθυστερήσεις, παιδιά, για να βγει μπροστά και να πιέσει το παιχνίδι. Αυτό το συνεχές passing game σε περιοχές που δεν είναι επικίνδυνες μου θυμίζει την ανάλυση που είχε κάνει ο Αρμπελόα και σας την είχα καταθέσει όταν τον πρωτοέβαλε στην πρώτη ομάδα η Real Madrid, ο οποίος έλεγε ότι η δική μου φιλοσοφία είναι ότι μπορείς να παίξεις φοβερή άμυνα χωρίς να κουμπίσεις την μπάλα, όταν δεν αφήνεις τον αντίπαλο να βρίσκεται σε επικίνδυνες ζώνες. Η Manchester City πολύ σπάνια έμπαινε σε επικίνδυνες ζώνες για τον αντίπαλο. Το επέλεγε και η ίδια, δεν είναι μόνο ότι ο Μαυροπάνος και οι υπόλοιποι, κυρίως ο Μαυροπάνος και ο Ντιμπό ήταν τα δύο από τα τρία center back που έκανε σοβαρές ενέργειες. Ο Μαυροπάνος βέβαια έβαλε και τον goal, οπότε πήρε και τα εύσημα. Μακράν ο MVP για μένα της West Ham στο συγκεκριμένο παιχνίδι, και βέβαια λόγω του αποτελέσματος που ευνοεί τη West Ham και όχι τόσο τη City, είναι ο MVP του αγώνα. Μια σπουδαία εμφάνιση, και το λέω μόνο επειδή είναι Έλληνας. Ήταν και ο άνθρωπος που πήγε η κάμερα αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. Βέβαια πάντα σημαδεύουν τους σκόρερ, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις. Λίβερπουλ Τότεναμ 1-1. Η Τότεναμ κατέφερε χθες να πάρει σοπαλία στο 90 με γκολ του Ρισάλτσον. Μια πολύ σημαντική σοπαλία, αφού δεν δέχθηκε περισσότερα από ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο εκμεταλλεύτηκε την, πώς να την πω, υποτονική εμφάνιση της Λίβερπουλ να πω, και πήρε το βαθμό, έπαιξε με τη φωτιά, έκανε πάρα πολλά λάθη, μας έδωσε και την μπάλα στο γκολ. Κολό μου ανή, δεν μπορούσε να τον κόψουν ποτέ. Ο Ρισάλσον απλώς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Τώρα βγαίνει μπροστά ο Τούντορ, ας πούμε, ο οποίος λέγεται ότι είχε πει στους παίκτες του πριν το μάτς, μπορείτε να κάτσετε και να κλάψετε ή να βγείτε να πολεμήσετε. Okay, δεν θα το αποδώσω τίποτα γιατί εγώ δεν πιστεύω τον Ντούντορ. Θα είναι θαύμα αν σωθούμε με αυτόν τον προπονητή. Ας ελπίζω να τα καταφέρουμε. Η ισοπαλία ήρθε μετά από 4 ήττες στο πρωτάθλημα και μία ακόμη στο Champions League. Η Tottenham, η αλήθεια είναι ότι είχε σε αυτό το μάτς 13 παίκτες απόντες, τιμωρημένους ή τραυματίες. Ο Ρισάλισον σε όλο το παιχνίδι, σε κάθε επαφή του με την μπάλα, αποδοκιμαζόταν από τους οπαδούς της Λίβερπουλ λόγω του περάσματός του από την Everton. Οπότε όταν πέτυχε τον γκολ έβαλε το χέρι στο αυτί για να ακούσει τις αντιδράσεις εκεί μπροστά στο κοπ. Αυτό ήταν το 5ο του γκολ στο Anfield, έτσι. Ο Ρισάλισον έχει βάλει 5 γκολ στο Anfield. Μόνο ο Άντι Κόουλ στην ιστορία της Premier League έχει πετύχει περισσότερα γκολ εκεί ως αντίπαλος της Λίβερπουλ. Μιλάμε για το center forward της Manchester United, 8. Ο Ρισάλισον έφτασε την άμεση εμπλοκή σε 100 γκολ στην Premier League και έγινε ο τρίτος Βραζιλιάνος που προσπέρασε αυτή την επίδοση. Έχει 73 γκολ και 27 assist, μόνο άλλοι δύο Βραζιλιάνοι έχουν παραπάνω. Ο Ρομπέρτο Φιρμίνο που είναι πρώτος με 132 γκολ εμπλοκή και ο Γκαμπριέλ Ζεζούς με 118. Μιλάμε για γκολ και assist, έτσι το άθροισμα. Οι οπαδοί της Λίβερπουλ έπαψαν να τα βάζουν με τον Ρισάλτσον μετά τον γκολ και έστρεψαν την οργή τους στη δική τους ομάδα και τον Άρνε Σλότ. Το μόνο θετικό για την ομάδα ήταν ο 17χρονος Ρίο Εγκουεμόχα που επελέγει στην αρχική εντεκάδα του Σαλάχ, το οποίο μπήκε στη θέση του στο 24ο λεπτό, και ο Ντομινίκης Ομποσλάι λέει ότι αν δεν σοβαρευτούμε χτες, όπως λένε, τότε θα πρέπει να αισθανόμαστε ευχαριστημένοι αν θα πάρουμε το πρόκριση στο Conference League. Ειλικρινά δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Ο Τούντορ απ' την άλλη έλεγε υπήρξε πολύ σκληρή δουλειά και θέληση να κάνουμε σωστά τα πράγματα, να είμαστε ομάδα. Μπορούμε να πούμε ότι το αξίζαμε. Είμαι χαρούμενος για τους παίκτες. Δεν είναι ποτέ εύκολο να πεις στο Anfield. Υπήρξε πρόοδος όσον αφορά την νοοτροπία και τη θέληση. Ήταν ένα παιχνίδι που ήρθαμε με 12 παίκτες. Αυτό είναι κάτι μεγάλο για τους οπαδούς και για τους παίκτες. Να πούμε ότι η Tottenham έχει τον υπερπάντων αγώνα το άλλο Σαββατοκύριακο. Δίνει ένα εξάποντο μάτς. Υποδέχεται στην έδρα της τη Nottingham Forest. Αυτό Είναι και για τη Forest ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ίσως το πιο σημαντικό παιχνίδι της Tottenham από τον τελικό του Europa League. Με την έννοια ότι εδώ αν κερδίσει το παιχνίδι, επιστρέψει στις νίκες μετά από και εγώ δεν ξέρω πόσο καιρό, θα μπορέσει κάπως να ανασάνει. Όχι ότι θα σωθεί, αλλά θα ανασάνει γιατί θα αφήσει αρκετά πίσω της θα αφήσει την Nottingham Forest 4 βαθμούς πίσω της. Η West Ham έχει δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας με την Aston Villa, οπότε μπορεί να δημιουργήσει μια διαφορά. Αυτή τη στιγμή η Tottenham έχει 30 βαθμούς, από πάνω της είναι η Leeds με 32 βαθμούς, από κάτω της η Nottingham Forest και η West Ham με 29. Η West Ham είναι κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού, έχει χειρότερη διαφορά από τη ζώνη, από την Nottingham Forest, διαφορά τερμάτων. Η Burnley στους 20, οι Wolves στις 16, μαθηματικά δεν έχουν υποβιβαστεί, αλλά νομίζω ότι μια θέση παίζεται, αυτή η εντύπωση υπάρχει. Και ρίχνοντας μια ματιά στις 8 αγώνες που έχει κάθε ομάδα από τις 4 που βλέπω, οι οποίες παλεύουν για να αποφύγουν αυτή την θέση, νομίζω ότι η Leeds έχει το καλύτερο πρόγραμμα, άσε που έχει και 3 βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού. Έχει βέβαια να παίξει και με την Tottenham και με τη West Ham, ομάδες οι οποίες την κυνηγούν και μάλιστα εκτός έδρας. Λοιπόν, σήμερα στις 10 έχουμε Bradford Wolves. Η Bradford είναι αίτητη στα 4 τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος απέναντι στη Wolves, όμως η Wolves προέρχεται από 2 νίκες παρότι είναι τελευταία στη βαθμολογία. Αν πετύχει τρίτη νίκη, θα είναι κάτι που γίνεται για δεύτερη φορά μόλις στην Premier League, δηλαδή η ομάδα που είναι στον πάτο της βαθμολογίας να κάνει 3 συνεχόμενες νίκες. Το έχει κάνει η Leicester τον Απρίλιο του 2015. Στην Αγγλία η Arsenal, η οποία νίκησε την Everton με 2-0, έχει 70 βαθμούς, η Manchester City 61, 9 βαθμούς λιγότερος, ένα παιχνίδι λιγότερο, μάλλον έχει η Arsenal ένα παιχνίδι περισσότερο. Η United στους 54 βαθμούς εδραιώνει τη θέση της στην τετράδα με αυτή τη νίκη, γι' αυτό γίνεται και η κουβέντα για τον Carrick. Άφησε πίσω τις 3 βαθμούς την Aston Villa στους 51. Η Liverpool δεν είναι μακριά από την τετράδα, είναι στους 49 βαθμούς και η Chelsea παρά την ήττα της από την Newcastle. Απλώς υπάρχει προβληματισμός. Η Bradford σήμερα, αν νικήσει τη Wolves, θα φτάσει στους 48 βαθμούς στη Chelsea και πραγματικά θα είναι διεκδικήτρια ακόμη και μια θέση για το Champions League, έτσι, καταπληκτικό. Και εκεί ας πούμε δημιουργείται μετά έτσι μια απόσταση. Η Everton είναι στους 43 βαθμούς και από κάτω είναι πολύ κοντά όλες οι ομάδες μέχρι την Crystal Palace, και η ζώνη που λέγαμε είναι η Leeds, η Tottenham, η Nottingham Forest και η West Ham. Στη Γερμανία αυτό που μου έκανε εντύπωση καταρχάς είναι ότι η Bayern δεν χάνει ούτε με 9, έτσι, από τη Leverkusen. Θα μου πεις γιατί σου κάνει εντύπωση. Ναι, εντάξει, λες με 9 παίχτες ότι όλο κάτι θα γίνει, θα κερδίσει η Leverkusen, η οποία αφενός προηγήθηκε 1-0 με τον Καρθία στο 6ο λεπτό. Αποβλήθηκε ο Τζάκσον στο 42ο λεπτό. Ο Λουίς Δίας όμως σκόραρε, ενώ η Μπάγεν έπαιζε με 10 στο 61ο και αποβλήθηκε στο 24ο, δηλαδή έπαιζε με 9 παίχτες για τα τελευταία λεπτά συν τις καθυστερήσεις η Μπάγεν Μονάχου και δεν δέχτηκε γκολ. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Βενσάν Κομπανί, εκτός από τα εγκομιαστικά που έλεγε για τους παίχτες, έχει να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα εν ώψη Αταλάντα. Θα μου πείτε ότι έχει περάσει, αλλά είναι ένα θεματάκι που μπορεί να το κουβαλήσει και μετά, γιατί έχει τραυματίες έχουν προβλήματα τερματοφύλακες του όλοι. Ο Μάνουελ Νόγερ και ο Σβέν Ουλράιχ είναι τραυματίας. Ο Γιώνας Ουρμπιχ αναρρώνει από διάσηση, οπότε και οι τρεις τερματοφύλακες είναι εκτός. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι στο μάτς με την Αταλάντα μπορεί να ξεκινήσει ένας 16χρονος ονόματι Λέοναρντ Πρέσκοτ, ο οποίος είναι αμερικανικής καταγωγής και μπορεί να γίνει από τους νεότερους παίκτες που έχουν αγωνιστεί στην Bayern Μονάχου. Στα χθεσινά μάτς, έτσι το πιο ενδιαφέρον νομίζω ότι ήταν η νίκη της Στουτγκάρδης με ένα 0 επί της Λειψίας. Ο Ντένις Σουντάβ έκανε και πάλι τη διαφορά. Και αυτά είναι καλά νέα για το Γιούλιαν Νάγκελσμαν εν ώψη του Μουντιάλ που θα ξεκινήσει σε 100 μέρες από τώρα. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ο Νάγκελσμαν για τη θέση του κεντρικού επιθετικού έχει πει ότι είναι ένα πρόβλημα που χρειάζεται λύση. Μέχρι στιγμής έχει στο βάθρο εκεί τον Τιμ Κλάινστιντ της Γκλάντμπαχ και τον Νίκλας Φίκρουχ που νομίζω ότι είναι στη Μίλαν δανεικός αυτή την εποχή. Τον έχω χάσει, χάσει τα ίχνη του. Ο Ντάβ από την άλλη λέει ότι θα έπρεπε να μιλούν για αυτόν και όχι για τους άλλους, ωραίος έτσι. Αυτές οι δηλώσεις μου αρέσουν γιατί το όνομά μου λέει εμφανίζεται πάντα ως ψευτικό εννιάρι. Είμαι ένας καλός παραδοσιακός επιθετικός που μπορεί να είναι και επίσης καλό δεκάρι. Για μένα πρέπει να μιλάνε, όχι για τους άλλους. Έχει πετύχει 5 γκολ στα 5 τελευταία παιχνίδια. Νομίζω ότι μιλάνε για αυτόν, δεν χρειάζεται να το λέει και ο ίδιος. Στην Ιταλία είχαμε αυτή την ήττα χθες της ομάδας μας της Ρώμα από την Κόμο. Μας πείραξε λιγουλάκι, αυτή είναι η αλήθεια. Μας πείραξε περισσότερο αυτή η αποβολή του παιδιού μας εκεί, του Wesley Franca. Εντάξει, ήταν μαϊμού η αποβολή, παιδιά. Όπως και να το δει κανείς, ο διαιτητής είχε βγάλει την κίτρινη κάρτα για φάουλ που είχε γίνει στο κέντρο του γηπέδου. Συνεχίζεται η φάση, δεν σταματάει γιατί αφήνει το πλεονέκτημα. Γίνεται ένα νέο φάουλ κατά την άποψή του, μπορεί να γίνεται, είναι δύο παίχτες. Ο Wesley Franca που έχει κίτρινη κάρτα φαίνεται φανερά ότι κάνει προς τα πίσω για να αποφύγει αυτή την κάρτα. Ο διαιτητής, μια που κράταγε την κάρτα στο χέρι, την κίτρινη κάρτα, δίνει το φάουλ και δίνει για την κίτρινη κάρτα στο Wesley Franca και τον αποβάλλει αρκετά νωρίς το παιχνίδι. Αυτό δημιούργησε μια ένταση. Κόμο στη συνέχεια πέτυχε ακόμα ένα γκολ αφού είχε σοφαρίσει το γκολ του Μάλεν από πέναλτι ο Δουβίκας που κάνει σπουδαία πράγματα. Μεγάλη νίκη σε κάθε περίπτωση για την Κόμο που τη χαρακτήρισε επική ο Σέσκ Φαμπρέγκας. Ήταν ένας όμορφος αγώνας που απόλαυσα κάθε στιγμή. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η νίκη ήταν επική αλλά κόστησε πολύ. Ήταν ένα πολύ έντονο παιχνίδι στο οποίο προσπαθούσαμε να αγωνιστούμε με τον τρόπο μας, λέει ο Φαμπρέγκας. Όταν χτίζεις, ωραίο εδώ κομμάτι, μια ομάδα εφαρμόζει μια ιδέα. Μελετάς, λέει, προσεκτικά τους παίχτες σου, τον χαρακτήρα τους, την ταυτότητά τους και αυτό κάνεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το να μάθεις να διαχειρίζεις το αποτέλεσμα και να κάνεις το παιχνίδι σου είναι θέμα σταθερότητας, θάρρους και εμπιστοσύνης. Αυτό χρειάζεται μήνες για να αναπτυχθεί, όχι εβδομάδες. Ο Φάμπρεγκας όμως, αφού είπε όλα αυτά τα επικά, ευχαρίστησε τους παίκτες, δήλωσε ότι είναι περήφανος για αυτό που κάνουν, για τη δουλειά που γίνεται στην ομάδα, τα έβαλε και με τον Γκασπερίνι γιατί στο τέλος του αγώνα δεν του έσφιξε το χέρι. Σε δύο χρόνια που είμαι εδώ, λέει ο Φάμπρεγκας, δεν υπήρξε ούτε μία περίπτωση που να μην έχω σφίξει το χέρι ενός συναδέλφου. Είτε έχω χάσει, είτε έχω αποβληθεί, είτε έχω θυμώσει, είτε έχω χαρεί. Όταν έφυγε χωρίς να το κάνει, να μου δώσει το χέρι δηλαδή, με λύπησε αυτό για λίγο, όμως μετά σκέφτηκα ότι δεν είναι τίποτα. Ο Γκασπερίνι απάντησε όταν ρωτήθηκε σχετικά στη συνέντευξη τύπου. Λέει, η Κόμο είναι μια δυνατή ομάδα, όμως δεν σέβομαι τη συμπεριφορά τους ούτε στο γήπεδο ούτε στην πλάγια γραμμή. Ίσως είναι η αναφορά αυτή είχε να κάνει με το πώς θεωρεί ότι οι παίκτες της Κόμο και ο Πάγκος προκάλεσε την αποβολή του Wilson, του Wesley Franca. Και γι' αυτό λέει αυτά που λέει ο Γκασπερίνι ενδεχομένως. Τέλος πάντων, έγραψε 2-1 το ταμπλό υπέρ της Κόμο. Μια σημαντική ήττα για μας, μια σημαντική είναι για την Κόμο. Σημαντική ήττα και για τη Μίλαν. Στην ουσία έκανε ανώδυνη εντελώς την ισοπαλία εντός έδρας που έφερε η Ίντερ με την Αταλάντα. Έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη διαφορά 8 βαθμών της Ίντερ από την Μίλαν. Λάτσιο Μίλαν 1-0 με τον γκολ του Ίζαξεν και στο γήπεδο ήταν ο Πάολο Ντικάνιο, ο οποίος του πήρα μια συνέντευξη και τα έχω σε χοντρά στη Μίλαν. Λέει, η ομάδα της Μίλαν πάντα έχει προβλήματα ακόμα και με ομάδες που είναι λιγότερο προκεκλεισμένες από τη Λάτσιο. Ο Λεάο περπατάει και δίνει λύση μόνο στην αντεπίθεση. Δεν μπορείς να έχεις ένα playmaker να περπατάει για 70 λεπτά όταν οι άλλοι θυσιάζονται και μετά ήταν θυμωμένος γιατί δεν το έπαιζαν. Δεν τον έπαιζαν οι υπόλοιποι. Εδώ νομίζω ότι τα έβαλα διαβάζοντας την αρχική δήλωση μόνο με τα Λεάο. Αλλά στη συνέχεια λέει Ο Αλέγκρι πρέπει να το λύσει αυτό. Η Μίλαν όμως είναι μια ομάδα χωρίς προσωπικότητα. Δεν έχει παίκτες με προσωπικότητα. Αν εξαιρέσουμε τον Μόντριτς, τον αφήσουμε στην άκρη, Ντε Βίντερ, Λεάο, Πούλισιτς, παίκτες αυτοί. Τι κάνει ο φοβερός. Λοιπόν, 14ο Κρεμονέζο, Φιωρεντίνα, Ίντερ 68, η Μίλαν 60, η Νάπολη 59, έχουν αποσπαστεί οι τρεις. Στην τέταρτη θέση Κόμο με 54, Γιουβέντους με 53, η Ρώμα στους 51 έμεινε πίσω. Μετά την Ίντερ αυτή, εδώ παίζονται πάρα πολλά. Το πρωτάθλημα δεν νομίζω ότι μπορεί να το χάσει η Ίντερ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Στην Ισπανία επικεντρώνω στη νίκη της Μπαρτσελώνα με 5-2, αλλά και του Λαπόρτα, γιατί ήταν η μέρα εκλογών χθες στην Μπαρτσελώνα. Ο Ζωάν Λαπόρτα συνέτριψε στις εκλογές τον αντίπαλό του, το Βίκτορ Φον, πήρε 68% των ψήφων, για την ακρίβεια 67,93, έναντι περίπου 30% του αντιπάλου του. Περίπου 47.000 ήταν οι έγκυρες ψήφοι στις εκλογές στην Μπαρτσελώνα. Στον αγώνα η Μπάρτσα ήθελε να πάρει εκδίκηση από τη Σεβίλη, γιατί θυμάστε ότι είχε φάει 4 στο Πιθουάν, είχε υποστεί βαριά ήττα στον πρώτο γύρο και έκανε πάρτι με το χατρίκ του Ραφίνια. Ήταν η μέρα που άνοιξε και η βόρεια κερκίδα στο Καμπ Νου, οπότε αυξήθηκε θεαματικά η χωρητικότητα του σταδίου. Η Μπάρτσα πάντως είχε και πάλι κάποιες αμυντικές αδυναμίες, όμως επιθετικά έβγαζε φωτιά. Οπότε το εξισορρόπησε αυτό το πράγμα και άνοιξε ξανά τη διαφορά στους 4 βαθμούς, την οποία είχε μειώσει προσωρινά η Ρεάλ Μαδρίτης με τη δίκη της νίκη που έκανε χθες άνετη με 4-1 απέναντι στην Έλτσε. Σε ένα μάτς που σκόραρε και πάλι ο Βαλβέρδε, έτσι, μετά το χατρίκ απέναντι στη Σίτι. Απόψε έχει η Ράγιο Βαγεκάνο Λεβάντε στις 10 για να κλείσει αυτή η 28η αγωνιστική. Στη Γαλλία δεν είχαμε παιχνίδι. Η Paris Saint-Germain πήρε το χρόνο της και το δικαίωμα να αναβληθεί το παιχνίδι που είχε ώστε να προετοιμαστεί για το match του Champions League που έχει με την Chelsea, παρότι έχει ρίξει την πεντάρα της. Ναι, την Chelsea δεν ανέφερα πριν που έλεγα για τις αγγλικές ομάδες και τις πιθανότητες που έχουν για πρόκριση. Πεντάρα έφαγε και η Chelsea. 5-2 δεν ήταν, Γαβριήλ? Παρί Chelsea. Οπότε και εκεί έχει δυσκολίες για την ανατροπή. Στην πραγματικότητα μόνο η Arsenal με το 1-1 με τη Leverkusen μπορεί να πει κανείς ότι έχει το πάνω χέρι για τους επαναληπτικούς. Έχουμε αύριο και μεθαύριο, έτσι, στο Champions League. Οπότε τι κρατάμε? Ρεν Λίλ 1-2 ίσως. Η Lens έχασε από τη Lorient, πολύ σημαντική απώλεια, γιατί εδώ θα είχε την ευκαιρία να προσπεράσει. Η Lorient έκανε τη δουλειά εδώ, οπότε η Paris παραμένει πρώτη παρά τον ένα αγώνα λιγότερο στους 57 βαθμούς. Στους 56 παραμένει η Lens, είχε παιχνίδι με την Nand, η Paris Saint-Germain, την πρώτη τελευταία Nand. Οπότε έχει το πάνω χέρι στο πρωτάθλημα. Στην Κύπρο έχουμε δύο παιχνίδια αυτή την ώρα. Ομολογώ ότι δεν έριξα ματιά να δω τι γίνεται. Είμαστε στο ημίχρονο. Εθνικός Άχνας ΑΕΚ Λάρνακας 0-0. Ο Εθνικός παίζει με παίχτη λιγότερο. Ύψωνας Ένωση Παραλιμνίου 1-0. Τι είχαμε? Η Ομόνια πάρα πολύ εύκολη νίκη τον Ολυμπιακό Λευκοσίας 5-0. Έχει δημιουργήσει μια διαφορά 8 βαθμών από τον Απόλλωνα Λεμεσού που δεν μπόρεσε να νικήσει στην Ανόρθωση. Έμεινε στο 1-1. Η Πάφος στους 51 βαθμούς μετά την νίκη το Σάββατο του Ακρίτα Χλώρακα εκτός έδρας 4-0, ενώ από ΕΛ νίκησε τον Άρη Λεμεσού, τον προσπέρασε, αλλά είναι αρκετά χαμηλά στην πέμπτη θέση, τον νίκησε 2-1 εκτός έδρας. Αυτά, και περιμένουμε το μάτι της ΑΕΚ, το οποίο είπαμε ότι είναι στο 0-0. Η ΑΕΚ μπορεί με νίκη, τώρα παίζει με παίχτη παραπάνω, να πιάσει τη δεύτερη θέση τον Απόλλωνα Λεμεσού. Αυτά λίγο πολύ είχαμε στο διεθνή χώρο. Ο φίλος μου εδώ λέει θα είμαστε το Ρουν Απόστολος Κώστα Σάνη, παρέα φανατικών στιβικών. Τέλεια, το καλύτερο αν μπορείς να το κάνεις είναι καταπληκτικό. Το Τόρουν έχω μάθει ότι δεν είναι καμιά φοβερή πόλη, αλλά έχει μια υπέροχη πίστα που γίνονται πολύ γρήγορες κούρσες. Μάλιστα στο meeting που είχαν κάνει το 22 Φεβρουαρίου Είχαμε πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα, ειδικά στα 60 μέτρα έγιναν οι τρεις από τις 5 καλύτερες φετινές επιδόσεις στον κόσμο, στις γυναίκες μιλάω. Η Ντόσο είχε κάνει, ποια άλλη ήταν, η Amy Hunt νομίζω ήταν στον αγώνα. Τέλος πάντων υπήρχε πολύ ενδιαφέρον. Είσαι Καστανάς Χρήστο και βάζεις το χέρι στη φωτιά, αναστενάρι Μάλκομ. Okay. Γεια σας φιλαράκια, είστε καλύτεροι και εσείς Ηλία. Ο Γιώργος λέει καλησπέρα Χρήστο, αυτός ο βαθμός που πήρε στο Anfield μπορεί να σώσει την Tottenham στο τέλος, μακάρι. Για τον Τούντορ έχω την ίδια άποψη, ήταν απαράδεκτο αυτό που έκανε στο τερματοφύλακα στη Μαδρίτη που τον πέταξε στα λιοντάρια, μπορούσε να τον βγάλει στο ημίχρονο. Ναι, είναι ένα βασικό ένα θέμα για το οποίο κατηγορείται, αλλά εγώ το αφήνω στην άκρη αυτό φίλε Γιώργο, λέω ότι ο Τούντορ εμένα δεν μου γέννησε ποτέ το μάτι, ούτε εδώ όταν είχε έρθει στον ΠΑΟΚ, ούτε στη Μαρσέγη, ούτε οπουδήποτε αλλού έχει πάει, και μου έκανε εντύπωση που παρότι δεν έχει να παρουσιάσει τίποτα πουθενά, βρίσκει δουλειές και βρίσκει καλές δουλειές, γιατί ακόμη και αν βρίσκει στην Τότεναμ σε μια τέτοια κατάσταση, είναι μια καλή δουλειά στην Premier League, σε μια ομάδα η οποία μπορεί να κινδυνεύει αυτή τη στιγμή, αλλά έχει ένα καταπληκτικό στάδιο, καταπληκτικό προπονητικό κέντρο, έχει ακριβούς παίχτες, έχει μια διοίκηση που έχει αρκετά λεφτά, αρχισχετά αν δεν μυρίζει την μπάλα δεν μπορεί να τη μυρίσει. Έχει καλό μάνατζερ φαίνεται. Εγώ πρέπει να μανατζάρω τώρα την έλευση του Δημήτρη Γιαχανατζή που έρχεται για τη ραδιοεφημερίδα. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Γαβριέλα Μούνδος και Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Βιβί Νικολοπούλου, παραγωγή εκπομπής. Χρήστος Αράντος, μικρόφωνο Έρα Σπορ. Να είστε καλά. Γεια σας.